Вітаю, поважні. Сьогодні ми зібралися з нашою командою поговорити про детективи. Я, з вашого дозволу, почну з того, що детективи, які ми читаємо, детективи, які ми вводимо як рольовки, це не зовсім одне і те саме. Є декілька причин, є декілька відмінностей в цих творах. І тому, коли ви як майстер створюєте детективну історію, то ви маєте зрозуміти ці відмінності і дуже чітко їх собі прописувати, розуміти. Тобто, ну, ви маєте в цьому шарити. Тому я спробую розповісти, як я бачу детективи. Хлопці, я думаю, щось скажуть, з чим вони згодні, з чим не згодні. Ну, зовсім, коротше, поспілкуємося сьогодні про детективи. Особисто я цей жанр дуже люблю, але вводжу його не так давно. В принципі, елементи детективних історій я постійно додавав в свої пригоди. А от так, щоб прям написати повноцінну детективну історію, ну, це от лише з появою має, мабуть, Вейзену в моїй житті. Вейзену в смислі системи, а не Баркада Барабашка ко мені прийшла. Отже, для мене існує, в принципі, два види детективів основних. І вони розділяються за, в принципі, кінцівкою, за вже таким епілогом. Це такий класичний американський детектив. Мої коти, коротше, моє багатство почали. Отже, американський детектив – це коли ви дізнаєтеся, хто вбивця, і цей вбивця починає вихоплювати там револьвер, і починає стріляти в вас, і ви маєте за ним гнатися. Або такий собі в стилі англійсько-бельгійських детективів, Еркюль Пуаро, інколи Шерлок Холмс, коли сищики знаходять вбивцю, і він зізнається, він кається або ні, і його там вже судять, і ніякого екшону після цього немає. Грати можна так і так, як вам більше подобається. Просто зрозумійте, що якщо ви будете суто американський підхід робити, то гравці можуть більше сприймати ваш детектив як така собі трошки перехід до від бойовки к бойовці, якщо вони епілогом кожного розплутаного справи буде перестрілка або вбивство дракона або перевертня. Дивіться, я почав казати про відмінності в написанні детективів художніх романів і тим, що ми створюємо для рольовок. Я я буду спиратися на дві книги. Вони обидві написані десь на початку, типу, 20-го століття, 1928-30-ті роки. Писали їх англійці. Отже, перша з них Стівена Ван Дайла, це його псевдонім, там ім'я не важливо. 20 правил для тих, хто пише детективи. Так от, я хочу на прикладі, у нього є 20 правил, які коли ви користуєтесь з ними, то ви маєте написати ідеальний детектив, сам детективний роман. То я приготував до вас декілька буквально його правил, які для нас, як для рольовиків, не працюють. Наприклад, у вирішенні загадки немає місця надприродньому чи стихійним якимось подіям. Вибачте, весь наш Вейзен або більшість наших пригод так чи інакше зв'язана або з сайфай тематикою, або з фентезі тематикою, ну, особисто мої. Тож цей пункт нам не підходить. В історії має бути лише один детектив, бо це змагання, не змагання на випередки серед команд. Ну, типу, коли до мене прийшли 5 гравців, я хочу, щоб вони так чи інакше приймали участь у цих детективній історії. А віддавати комусь одному, навіть якщо у вас, припустимо, в тому ж самому Вейзені, лише один персонаж є за професією детектив, а інші там лікарі, священники і прочі, вони все ж не мають приймати участь. У злочинця можуть бути міньйони або поплічники, але вбивця має бути лише один. Також не працює, є чудові, написані кимось і, не побоюся того слова, мною також пригоди по Вейзену, по Фейте, детективні, де я просто вплітаю туди декількох злочинців, вбивць, які користуються таким чином, я заплутую просто гравців, щоб вони одразу не здогадалися, хто насправді вбивця. Наступне правило цього Вандайна то, що таємничі ковені, це синдикати, немає місця в детективній історії, типу, це інший жанр, і якщо вони будуть, це перетвориться на якісь там екшонову подію. І тут у мене також велике питання до цього пункту, бо навіть якщо наші детективи не зіштовхуються з якимось синдикатом, типу Тріад, але чудово буде, якщо десь на фоні, на тлі нашої пригоди детективної, будуть діяти якісь таємничі ордени, культісти або просто бандюги проворачують свої справи. Це додасть життя, в принципі, нашому світу. І ще такий пункт, що обов'язкова загадка в детективі – це вбивство. Також не згоден. Є дуже-дуже багато приємних порушень кримінального кодексу, які також можна розплутувати. І там викрадення людей, викрадення предметів, ну, взагалі там все, за що можна сісти на 10-15 років, все нормально можуть детективи розплутувати. Що з його 20 правил працює найкраще? В детективі не може бути відсутні сыщики. Ну, типу так, тому що якщо ваші гравці не хочуть грати в сыщиків, детективів, то мені здається, нафіг не треба ця пригода. І якщо вони хочуть, типу, перестрілку лише або тупо любовну соціалку, ну, не треба піхати їм те, що вони не хочуть грати. І злочинець має бути дієвою особою, важливою для сюжету, відомою детективом. Абсолютно згоден, тому що буде дуже дивно, якщо ми шукаємо всю пригоду якогось непіся, про існування якого ми навіть не знаємо, не здогадуємося. Це буде прям Бог із машини, злочинець з кущів. Ну, якось так.
А злочинець в кущах буде грати на роялі?
Бо він за сюжетом нашої детективної історії, він вкрав рояль, і це саме з цього
Тобто
починається
рояль
підіум.
буде, але там просто трошки пізніше.
Да, там.
А я хотів би звернути увагу на правило, яке ти розглянув раніше, з приводу детектив має бути лише один. Мені здається, що ти трошки некоректно його інтерпретуєш, і воно насправді працює. Проблема в тому, що якщо ми говоримо про певну детективну історію, то наші гравці це один детектив. І мова йде про те, що якщо крім них хтось там паралельно десь розплутує справу, і типу вони приходять в фінальне місце, а тут стоїть 3-4 чоловіка і уж в'яжуть цього викрадача роялів, і вони такі, типу, і все, гуляйте, коротше. А от це мається на увазі, що ця така штука не працює.
Типу, краща команда, знаєш, такі самі, як ви, але просто краще, тому що ними майстер руководить. Згоден. Якщо свого часу я додавав таку банду, навіть не банду, коли я вводив класичне там D&D, фентезі якесь класичне, то одним з босів фактично локації був підрозділ такий же, собственно, мандрівників, які забралися просто іншим шляхом в ці печери, і всі розуміють, що, типу, там буде наступний главгад, і хто його вб'є, той отримає все, тому ніхто не хоче ділити, ну, типу, між собою ділитись. І тому починається махач між пачкою наших, типу, мандрівників, головних героїв, і оцих от, якби, навіжених непісей. Або і ті добрі, і ті там паладіни, жреці, плути, але, типу, не судьба. Це працює, це прикольно, на той момент було принаймні. А от з детективами я з тобою згоден, окей, будемо вважати, що не все так печально в цих 20 правилах, які написав той чувак.
З приводу двох груп і ті паладини, мені дуже подобається фраза, яку я якось давно чув від одного маріупольського якудзи з приводу того, що перемагає чиєсь добро, обов'язково буде добріше, і перемагає те добро, яке добріше.
Саме так, саме так. Я цю ідею викопав в одній книжці. Я не пам'ятаю про що там. Ну, я не пам'ятаю, хто автор, і це саме. Там суть така була. Одного злочинця, головного героя, супроводжував, ну, фактично, паладін на місце, де він мав зустрітися з ієрархами церкви. А перестрів їм дорогу інший паладін. І, типу, заміс був, що внутрі церкви були там, умовно кажучи, там два ордени, і обидва ордени послали за цим вбивцею двох паладінів. І паладіни різали один одного за те, хто ж приведе до свого ієрарха оцього самого, типу, бандюгана. І це прям було прикольно. Тому що там той перший паладін, вмираючи, типу, він захищав цього плута, і він таки сказав, що коли ти будеш там перед папою Римським, скажи, що там паладін Бенедікт виконав своє завдання до кінця і помер. І ти такий, знаєш, смотриш абсурд ситуації, типу, вор вижив, головний герой, а два паладіна до другу перегризли просто горлянки. Типу, і такий, ну що ж, добро воно таке дивне.
У мене є ще коментар щодо першого правила, за яким ти проводив, яке не працює. Те, що немає місця якомусь
Природньому і стихійному.
надприродньому, так. Я думаю, що тут теж мається на увазі, що якщо у вас саме детективний звичайний жанр, а не мікс, наприклад, там детектив і містика. Тут скоріш мається на увазі, я так вважаю, що от нема місця цьому роялі з кущів. Тобто пояснити, що воно відбувається просто от ось так, там надприродньо якось це явище, чи там той злочин. Ну, коротше, у Стругацьких я коли читав їх книжку «Готелю загиблого альпініста», це чисто детективна пригода. Закритого типу, вони заперті в готелі і не можуть його покинути і нікуди піти. Вона закінчується тим, що злочинцями виявляються інопланетяни, які сідають в свій човен і улітають. Ну, умовно. Тобто, як детектив, це дивна штука.
Найкращий приклад закритого детективу, який я знаю, це Агата Крісті, і не залишилося жодного. От прямо.
Ну,
Уявлено.
я зараз кажу не про закритий детектив, а взагалі, що, типу, от закривати дірки драматургічні, ну, точніше, свого сюжету, а якимись явищами, які не притаманні цьому світу.
Всі знають, хто такий М. Найт Шьямалан.
Розкажи.
Ну, всі ж знають мем «Вот это поворот!» Да.
з цим мужичком. Так от, мем виник на основі того, що М. Найт Шьямалан в кожному своєму фільмі закладає якийсь супер-бупер-твіст. І у нього навіть є рейтинг дебільності цих твістов. От прям там із розряду «У нас тут є от таке от правило», і ми завжди там правою рукою торкаємось до ручки, і тому вона, коротше, не працює. А в цей день ми торкнулися до ручки лівою рукою, і тому ми вижили, бо на лівій руці у нас була рукавичка. Якось так. Ну, коротше, його твісти, вони от якраз про це от, про те, що Вова говорив, про те, що роялі в кущах. До речі, один з гравців мені сказав класний термін. Є чеховське ружо, як ружо, чеховська рушниця, яка вважається супер-пупер-твістом, який, типу, заготовлений з самого початку, висить на стіні, і всі його бачать, а в кінці він стріляє. А є рушниця Бондарчука. Вона точно така ж сама, як і чеховська, тільки вона не заряджена ніфіга. І дуло трошки вниз зависає ще.
Да. Це дуже-дуже старий жарт. Я, блін, я дуже давно його чув про рушницю Бондарчука, і це прям. Знаєш, як коли драматургія може, але це не про Бондарчука, коротше.
Я от просто, раз ми вже заговорили про Стругацьких, я просто пам'ятаю їхній твір, називається «Обітаємий остров», «Залюднений острів». І от Бондарчук зняв по ньому фільм. Який же убогий цей фільм.
З рожевим БТРом.
А?
З
Що?
рожевим БТРом.
Та-та-та. З дивними ваннами, з рожевим БТРом і всякою фігньою. При тому, коли ти читаєш книжку, вона дійсно намагається якось занурюватись у внутрішній світ героя і разом з ним проходити його трансформацію. І в неї це більш-менш непогано виходить. Мені сподобався твір. У мене є до нього питання, і фраза із розряду «ти должен». Головний герой розумів, що ця схема не працює, але мав пройти її до кінця. Це ти ж думаєш, якого фіга він мав прийти її до кінця, якщо він, типу, вже зрозумів, що це не працює.
Ну, давайте так. Дякую всім богам, що ми не зібралися поговорити про фільми Бондарчука.
Але в плані наших подкастів такий пункт десь фігурував, чи ні? Зараз піду допишу, буде фігурувати.
Ставте лайки за кусенці і прочі органи, якщо хочете почути про творчість
Давайте так,
Бондарчука.
ставте лайки, якщо не хочете почути про Бондарчука. Якщо
Да-да-да.
хочете, ставте вогники.
Окей, коротше, щодо детективу, я взагалі вважаю, що детектив це найскладніший жанр зі всіх, що є. Тобто його і писати, і вгадувати як гру ще складніше. І, чесно кажучи, ти притаманні правила, ну і в принципі, те, що Леша почав перелічувати з тієї книжки, вони, я так думаю, що призвані в першу чергу полегшити написання цього жанру. Я прекрасно розумію, що от гравці взагалі, коротше, як створити так загадку, щоб вона була не надто складною, і при цьому не надто легкою, а щоб вона була цікавою. І по ній пішли би гравці. І от якщо створювати там багато злочинців у пригоді, чи якісь явища, які будуть відволікати, то це буде тільки ускладнювати написання детективу. І краще от триматися в якихось певних рамках, притаманних саме детективним історіям, там, звісно, що зі своїми особливостями, і якщо це крос-жанр якийсь, то типу немає нічого поганого, якщо там буде Ктулху чи хтось ще.
Дивись, щодо зайвих, так би мовити, непісей, я навпаки стараюся зробити так, щоб кожна моя пригода детективна, підозрюваних було багато. Типу, там насправді там дуже три простих правила. Ті, як для себе я взяв за основу, а далі ви можете користуватися, там, любі наші слухачі, як вже вам заманеться. Типу, перше правило, що всі ваші непісі, які мають бути саме підозрюваними, вони типу, мають мати мотив для вбивства, для злочину. Якщо в них немає мотиву, то вони не цікаві. Не цікаво їх підозрювати. Це аналогічно. Це перше правило. Всі локації, які, в принципі, так чи інакше пов'язані з вашим цим вбивством, по яким ви ходите, всі ваші непісі мають мати доступ до цих локацій. Тобто і вбивця, і підозрювані до якогось моменту мають бути на просто, ну, на одному рівні. Тобто якщо у нас Григорій Борисович немає доступу до складу, де було вбивство, або де є якісь приховані речі, то, ну, це буде очевидно, що він не вбивця, і він буде нецікавий вже для нашого розслідування. І отак, за счет того, що... Тобто, у мене зазвичай є декілька підозрюваних завжди. І мої гравці просто обирають серед них, кого саме вони підозрюють найбільше. Дуже прикольно, коли ти робиш такого відвертого Непіся, який не дуже такий прям ставиться добре до ваших персонажів, але в кінці він не є вбивця, і такий ха-ха-ха, я вас наїбав, бо вони будуть копати під нього півдороги.
Ти
І це
зараз
прям
секрет,
буква.
розкрив свій.
А то таке. Це не завжди я так роблю, бо я міняю свої підходи. Дуже прикольно ще додавати напів таку одного Нєпіся, який має мотив, який пов'язаний майже з усіма Нєпісями, саме підозрюваними. І він здається, що він в якийсь момент навіть поєднує між собою всіх. Але він, припустимо, також не має доступу до тих місць, де цей злочин був проходив. І отут також прикольно його робити навпаки, максимально таким френдлі до групи. І вони такі настільки френдлі, що вони будуть його підозрювати також. І я кайфую, коли люди просто збираються і обговорюють, хто з тих там 3-4 людей є вбивцею. Малюють якісь, ставлять якісь стікера, проводять там між ними лінії і так далі.
У тебе гравці прям там мапу малюють, типу, хто з ким пов'язаний.
По-різному буває. Бувають схеми малюють. Інколи, коли є прям якесь важке діло з двома-трьома вирішеннями, але прям деякі з цих вирішень прям надскладні, іменно не для персонажів, а для логіки світу. То доводиться, в принципі, так малювати якісь схеми, щоб зрозуміти. Тобто ми в детектив досить серйозно граємо. А так, шляхи, зазвичай три шляхи є. От, припустимо, перед вами закриті зачинені двері, ви можете їх вскрити, ви можете їх вибити, а можете зазирнути під ковдрик та знайти запасний ключ. Ну, типу, все в ваших руках.
І я хотів сказати, що якщо ви хочете щось приховати, у вас є насправді два способи. Або ви можете зробити так, щоб цю інформацію було складно дістати і ховати її, або навпаки, вивалити навколо жаданої інформації стільки ще більше інформації, щоб серед всього вона просто губилася, і не можна було зрозуміти. Що саме потрібно. Так насправді працюють і спецслужби, тобто в реальному житті цей принцип він теж працює. Якщо ви хочете сховатися, покладіться на відне місце.
І я посперечаюсь з Вовою на рахунок стільки шляхів і всіх деталей, щоб головне губилося. Мені здається, що в НРІ це буде працювати погано. Ну, тобто, я дуже люблю своїх гравців, я знаю, що вони в мене завжди розумні і дуже круті, але якщо у них дуже легко розмивається фокус, і якщо ти кладеш перед ними дуже багато варіантів, то в якийсь момент повернути їх до того, який ти задумав як правильний, ти просто не зможеш. Вони просто підуть, у них є дворецький, і вони підуть за тим дворецьким, тому що всі знають, що вбився дворецький. І їм все рівно, що от там, от в деталях, на самому початку, ти їм чітко дав зрозуміти, що дворецький служить сім'ї 30 років, вірно, і це четверте покоління, яке служить в цьому будинку. Всім пофіг, вбився дворецький. Тому що рукавички білого кольору лежали біля жертви.
Я коли готувався до цього запису, я написав, що ви можете дати не так. Гравці обов'язково знайдуть якусь не ту підказку, свято в неї повірують, і що би їм не пихали, потім не давали, не намагалися просто напарити, вони будуть вважати, що я просто більше їх заплутую. Оця от дурнева торба, от, знаєш, от вона от найголовніша аксіома.
І коли потім ти гравцям навіть все поясниш, чому воно працює от саме так, вони будуть відчувати себе обманутими просто.
Ну, на щастя, це не завжди так. Але прям я пам'ятаю, що у мене такі були випадки, коли я грав, і у мене були випадки, коли я водив, і я розумію, що, типу. Людоньки, це не та херня. Ви не туди йдете. ні, пофігу, ми будемо бити лобом об стіну.
По-моєму, я в цій історії приймав участь навіть. І став навіть її агрегатором, який пішов, сказав: ні, там все норм, пішли в другу сторону. Я там порішав.
Ну, що поробиш, да, таке життя, буремний шлях.
Треба було всього лиш за тетушкою проударити.
З ним треба було просто порозмовляти. Це було б набагато легше. Але це таке. І насправді на цей випадок тут ще одна є порада від мене. Намагайтеся будь-яку підказку. Давайте так. Коли ви починаєте водити людям, яким до цього не водили детективи, ви маєте зрозуміти найголовніше. Ви, прописавши цей детектив, ви бачите його повністю. Перед вами повна розкладка. Хто вбив, чому, хто що приховує, хто не винуватий, кого підставили і так далі, і так далі, і так далі. Люди, які у вас грають, вони оперують лише тією інформацією, що ви їм дали. Причому дуже часто, якщо, наприклад, коли я даю якусь інформацію і посміхаюсь хитро, тому що мені просто хочеться, деякі мої гравці думають, що мій непіс їх найобує, і тому вони не сприймають цю інформацію. І що б я потім не робив, це буде все. Але важкість детективу, і от найбільша цікавість для мене його, це давати порційну інформацію, підказки, ці ключі, але не дати їх стільки, щоб вони тупо от за 5 хвилин розгадали цю загадку. Тобто, якщо ми граємо в якусь екшон, якусь перестрілку, якийсь подорож, всі розуміють, що ми звідси виїхали, до сюди приїхали. Тут зайшли, там дракона на в кінці вбили. А в детективі ми можемо, от, як ти, Вова, казав, тупо в одній хаті ходити із кімнати в кімнату. І доки ми не дізнаємося, хто вбивця, ніхто звідси не піде. Але якщо ми дізналися через 3 хвилини після початку гри, ну, типу, нам більше немає чого в цьому маєтку знаходитися. Ми все, ми рівень пройшли. І от в детективі для мене особисто найважче оцю от тримати таку собі те саме. Я для себе взяв за правило, розуміючи, що моїм гравцям найчастіше важко зрозуміти мої підказки, я таке собі правило не одразу, але обрав. Я можу сховати одну і ту ж саму підказку в 3 різних місцях. І бо перший раз вони її не побачать, другий раз вони її зламають, третій раз вони її не помітять. Але з цих 3 попиток щось вистрелить, і вони підуть в правильне направлення. Ну, це як в анекдоті про сталеві підшипники. Тобто один зламав, інший потеряв в пустій комнаті. Іноді так буває з моїми підказками, але ми стараємося. І от коли ключі правильно роботають, працюють, коли по цим ключам сюжетним ваші гравці йдуть, когось підозрюють, помиляються, вибачаються. Особливо, коли там в тому ж Вейзені ми граємо за джентльменів, коли там просто хапатися за ножі, як в Бензі за дарки, різати один одного не прийнято. Ну, прям це прикольно. Я заново полюбив детективи, насправді, от саме через рольовки.
А ти їм, до речі, підсовуєш якісь наслідки за хибні звинувачування?
Звичайно. Ну, тобто, будь-якому непісю не сподобається, якщо його звинувачують у вбивстві або в крадіжці, який він робив. Все залежить від того, наскільки має цей непіс вплив на оточення. Тобто, якщо вони закидають якомусь лорду, або главарю якоїсь банди звинувачення, то навіть може статися так, що за правдиве звинувачення вони будуть нести якусь відповідальність. Просто тому, що цієї людини є влада у цьому місці, у цій локації. І, звичайно ж, її поплічникам цієї людини не подобається, що їхнього боса, закрили. Тут просто я вмикаю логіку світу.
Мені насправді от в детективах, знаєш, є такий ще момент, Ну, то, що ти казав, що зберегти цей баланс між складністю гри безпосередньо і розкриття загадки. Мені ще цікаво, як побудувати докази таким чином, щоб твіст в кінці їх просто перевертав і коротше, той самий приклад «Дістати ножі». Це фільм, який, я не знаю, кілька років тому вийшов, вже є друга частина, але краще дивитися першу. Це такий просто свіжий приклад, який я вважаю, що гарно побудованим детективом. І от там всі докази, вони є з самого початку, і ти, коли дивишся фільм, ти все це бачиш, але ти або не звертаєш уваги, або думаєш про ці докази, що вони вказують на когось іншого. І потім тобі в кінці дають твіст, який таки все перевертає, і ти розумієш, що воно працювало. Ну, вони буквально в першій частині вони показували, типу, повертались назад і показували, як насправді це було. От, і будувати твісти в детективах це та ще задачка.
Ну, насправді, це може бути досить просто, якщо у вас світ, ну прям з тою же магією вейзеном. Давай так, щоб такого приклад привести. Найпростіше, о, придумав. Ми знаходимо на місці злочину шерсть та собачі сліди. Ми розмовляємо там з непісями, свідками якимись. Вони бачили пару великих собак, які там бігли за там півмилі звідси. Ми бачили там якісь діжки з м'ясом, що їх перевозили, і вони вже порожні, бо їх там уже. Коротше, все вказує на те, що вбивця мав типу пару собак великих. Ми знаходимо якогось місцевого там чувака, якийсь там, знаєш, одинокий лорд, дядька доживаючий, який полює на лисиць та вовків зі своїми там ірландськими вовкодавами. Все добре, але єдиною там, типу, приколом, в чому був, це саме діжки, в яких було м'ясо, це м'ясо було саме говядина, а це дуже дорого. Насправді, оцього типу аристократа, вижившого із ума, вже нема таких коштів. Насправді, просто лавочник, він перевертень, тобто його дружина також. Тобто, ти можеш направляти за собаками, а це буде перевертні, і навпаки. Ну, в моїм случаї навпаки, бо мої гравці зазвичай від мене всякого пізніця ждуть, тому вони будуть чекати на перевертнів, а це буде просто дід натравляє на подорожніх собак, щоб вони не топтали його городину. Ну, це дуже примітивне, але із цього можна навіть щось таке прикольне описати, бо ми ж детектив, він будується в першу чергу на, як і будь-яка рольовка, на атмосфері, в якою ти занурюєш. Тобто. І краще, коли можна зробити так, що вбивця, у нього буде саме прихований мотив, тобто він може бути іншою людиною називатися, і тому ви не можете не знати його мотив. При цьому ті ж слуги будинку, цього там аристократа, якого вбили, вони будуть мати мотив, бо він їм давно гроші не платив. А після його смерті, типу, наслідство дістається саме їм. І тому ви будете підозрювати всіх слуг, окрім нового лікаря, який прибув, а це, кажеться, його внебрачний син. По ітогі, коли ви дізнаєтесь, там якісь листи побачите, і саме вони вам стрігерять про ті ж самі докази, які розкладуються. Тобто, в принципі, це використовується, і не ми будемо першими, які це використовують. Хіба що ви маєте зрозуміти, щоб це не перетворилося, як Віталій казав, на цю торбу, з якою будуть носитися сложними тим самими доказами. І коли ти вже будеш просто казати: ось перевертень, ось він вбивця. Ні, там були дві собаки. І от щоб так не вийшло. Коротше, ну, треба пробувати.
Слухай, а в чому різниця атмосфери від інших жанрів, на твою думку?
Від чого, пробач?
Ну, від інших жанрів. Ну, коротше, в чому прикол атмосфери детективу?
Ми нікуди не поспішаємо, в першу чергу. Для мене особисто детектив це така історія, коли ми, типу, просто можемо розплутувати діло, як казав Шерлок Холмс, не виходячи з кімнати. І це прям от дуже прикольно. Всі інші якось мої рольовки, вони пов'язані, так знаєш, з подорожжю або з якимись квестами, з данженами. Ну, неважливо, в що б ми не грали, ми кудись рухаємося. Детектив – це про подумати, про міркувати. Навіть якщо ми граємо в ДНД якісь там грабницю анігіляції з її там загадками, це не детектив, це все ще просто загадки, навіть якщо вони локально на їх розгадуємо. Це такісь якісь ребуси. Для мене класна атмосфера, що я можу додати Едгара По, Королеву Вікторію, Террі Пратчетт. Це люди, які у мене як няпісі грають. Ну, їх можна теоретично запіхнути в будь-який сеттинг. Але коли ви граєте в Ейзен вікторіанську епоху, і ви знайомитесь з молодою Вікторією до того, як вона ще стала королевою, і вона закінчує британську школу відьом, в якому ви ведете розслідування, ну це прям всім сподобалося просто знайомство з молодою Вікторією. Детектив, він саме про помовчати, подумати, попити чаю, покурити трубку.
Ти не думав поводити, наприклад, таку суміш жанрів, як детектив-хорор? Коли, в принципі, у тебе... до речі, в принципі, так. Насправді, 10 свічок дуже близько до детективного хорору може бути. Не обов'язково, тим не менш. Детективний хорор, він просто, там же ж небезпека для персонажів і гравців, вона постійно навісає, і, типу, якщо вони не розгадають, що це за хтонь, а їх переслідує, то, в принципі, наслідки прийдуть дуже швидко.
Ти зараз намагаєшся нам Call of Cthulhu продати?
Так, Cthulhu теж.
Ну, я поки ще в RuneQuest не награвся. Награюсь в RuneQuest, піду в інший Basic Roleplay.
Я думав, але як сказати, мені дуже подобається 10 свічок. Мені дуже подобається темна така атмосфера Blades in the Dark. Але вони не дуже підходять саме під детективну історію. Ну, 10 свічок підійдуть, Blades in the Dark, вона надто динамічна для мене, для мого відчуття. От того, як має бути детектив проходити. Її можна затормозити, її можна таким, знаєш, якимись важелями навантажити, щоб воно було. Але це я не бачу цього великого сенсу. Типу, може, просто я ще не готовий до цього, щоб прям настільки змішувати хорори і детективи. Можна ввімкнути, знаєш, такий режим грьобаної були в тому ж Вейзені, коли вам просто лячно підходити до цього місця, бо там щось таке, що навіть типу мисливці на надприроднє не розуміють. Або навпаки, розуміють, що вони в дуже порожній ситуації. Але прям, не знаю, треба пробувати. У мене такого досвіду поки що немає.
Мені здається, що ключовою відмінністю під детективом буде в першу чергу те, що ваші слідчі в кінці перемагають, якщо ви граєте в класичний детектив. Скоріше за все, вони знайдуть вбивцю так чи інакше. А от якщо ви хочете зробити хорор, то мені здається, що тут штука в тому, що ваші слідчі, скоріш за все, в кінці програють, навіть якщо розгадають справу, допомогти вже нічим не зможуть. Цим виділяється той же Call of Cthulhu. Частіше за все, це питання просто в тому, наскільки красиво і з якою кількістю психотравм ти підеш в життя. І 10 свічок, знову ж таки, про це ж саме. Вони не можуть дати відчуття перемоги, яке отримують ті, хто грає детективи, на мою думку.
Поки Віталій казав, я з його слів, знаєш так, згенерував своє пояснення, чому для мене, мабуть, це не буде найближчим часом такого бажання експериментувати в поєднанні цих. Бо в детективі мої гравці перемагають за счет інтелекту та якоїсь такої просто інтелекту. То в хоррорі, якщо вони перемагають за счет того, що вони просто зжимають булочки і, типу, блядь,
Ідуть
на
далі.
менталочки. Да. Просто
Там.
претерпівають. І той, хто претерпів і видержав, той виграв, ну, умовно кажучи. І це, мені здається, просто різні скіли. Це гра про різне. Ну, змішати все можна в блендері, я розумію. Але, мабуть, я не готовий це робити, тому що я не бачу особого цьому смислу для мене зараз.
Добре, а мені здається, Олексій розповів нам про те, що не працює, і не зовсім то згадав про те, що і як працює. Чи вже було, я прослухав.
Ну, я опирався на ті ж самі книги. Там те, що гарно працює, це завжди має так бути, що злочинець – це фігура, яку ви, ну, вже показали гравцям, але ви не сказали, що це вбивця, щоб, ну, не було вбивця з кущів рояля. У цих книгах класно таку пораду дають, що не повинно бути більше за одну там таємну кімнату і більше за одну таємний якийсь хід. Бо це перетвориться на Індіана Джонса, пошук якихось гралей, і ви просто заплутаєте гравців в оцих от. Ну, коротше, якщо кожна третя кімната, в яку ви входите, буде таємничою, тайною і надприродньою, вона перестане бути таємничою, тайною і надприродньою.
А якщо це якесь житло культу?
То просто зроби всі кімнати культістів таємничими. І неожиданно одну кімнату з нормальними обоями, унітазом і душовою кабінкою.
Як так? Що відбувається?
У мене була така була штука, коли грали в ДНД по Транскарпатії. Мої гравці надибали собі в якості бажання, яке вони замовили. Ну, типу, там їм умовний джин сказав, що одне бажання виконує. Чувак казав, я хочу мати в Транскарпатті особисту фортецю, замок. І він йому зробив замок, але так зробив, що його батя помер і відписав йому все своє майно, а перед смертю виграв у якогось там лорда, який також повісився, оцей замок. І вони приперлись в цей замок, якби діємося не ради. І вони там десь внизу у цьому замку знайшли дивну дуже штуку, і це фактично була душова кабінка з рунами, які призивають теплу воду з виміру води, собственно. Але для гравців це було прям пару годин таких дослідницьких робіт, щоб зрозуміти, що вони знайшли просто душ.
Я хотів ще сказати, що в принципі для того ж Вейзена може працювати і перевернутий детектив, тобто якщо гравці знають, хто вбився, це
А,
такий
так.
жанр Шерлока Холмса, коротше.
Да, ми знаємо, що Моріарті підер. Типу, якби.
Але де він буде, як його спіймати, оце питання.
Так, і це.
Чи хто буде його жертвою?
Але з цим треба бути обережним, бо гравці. Якщо гравці готові грати з вами по одних і тих же правилах, тобто ви знаєте адресу, де Моріарті живе, але якщо ви не знайшли докази, ви не можете прийти на ньому в хату і винести йому лицо. Деякі гравці просто кажуть: о, Моріарті поганий, де моя двостволка, погнали, є адресочок. І почнуть виламувати злому генію двері, а потім кабіну. І це такий, ну, це не зовсім детектив. Є такий, да, саме один з типу способів, як вигадати злочинця. Тобто ти або прописуєш всю пригоду і цього злочинця, або ти одразу кажеш людям, хто з самого початку поганий, і їх задача не знайти його, а саме ну, зловити, доказати. Або є такий ще момент, прям це такий, ви вигадуєте, ні, так, ви назначаєте злочинця по ходу діла. Тобто ваші гравці, як це працює? Ваші гравці починають розплутувати діло. Вони знаходять ті чи інші докази. Вони повністю впевнені, що оцей пастух, він типу глава ковіну люта волков. І ви розумієте, що якщо ви скажете, що це не він, і це будь-хто інший, то вони розстроються, то це буде нелогічно, бо вони знайшли тільки оці докази і тільки ці вірять. Ви просто берете і назначаєте цього пастуха терпілий. І це не я вигадав, це прям є прописане правило в драматургії, коли цапа відбивайло, роблять з того, хто найбільш під це підходить.
Я просто хочу такою невеличкою вставкою майже на правах реклами вставити одну із своїх улюблених книг, книгу Альфреда Бестера, яка називається «The Demolition Man». Перше, ця книга являється якраз зворотнім детективом, тому що ми майже з самого початку знаємо, хто вбивця, і просто спостерігаємо за цим всім з боку вбивці і з боку детектива. Друге, саме ця книга стала першою, яка отримала винагороду Х'юго. Це топ-топ премія в Америці, яка присуждається сайфаю, фентезі і подібним штукам, зазвичай сайфаю. Книга в майбутньому, і от ідеальна робота практично єдиного фантастичного допущення. Зараз дайте мені 2 секундочки. Книга написана і видана в 53-му році. Із фантастичних допущень там є тільки одне і важливе. В цьому світі працює телепатія. І так, як там описана телепатія, так наскільки вона пропрацьована і вписана в повсякденне життя, сама поява факту телепатії, як вона вписана і прописана, і як вона впливає на світ, це просто один із найкращих топових топів, які я бачив в літературі. Це дуже класна книжка, і я вам всім її рекомендую ознайомитися, якщо вас цікавить sci-fi і детективи. Я отримав надзвичайне задоволення від цієї книги.
Я, в принципі, можу ще Акунина порадити, але це москальський письменник, тому...
Ну, в нього непогані твори, але немає нічого особливого. Краще Агату Крісті почитати або Шерлока Холмса.
Я просто свого часу читав цикл про Ераста Фандоріна, і там у нього різні типи детективів написані, і доволі прикольні. Ну, мені, принаймні, вони подобались.
Теж читав, теж подобалось. Дійшов до другої книжки, після другої вже не читав.
Тим не менш, сподіваюся, ми трошки вам змогли...
Почекайте, ми вже закінчуємо?
Так.
Ні. Якщо ми говоримо про рекомендації, я от коли Вова говорив про фільми, я теж піду в історію, люблю історію, надзвичайно. Так от, жанр детектива в кіно фактично зароджувався теж приблизно в той самий період. І, можливо, ви чули про фільм «Метрополіс». Можливо, ви чули про такого шикарного режисера, як Фріц Ланг, справжнього ім'я Фрідріх Крістіан Антон Ланг, який в 27-му році зняв «Метрополіс», що став просто визначальним фільмом для всієї історії майбутнього розвитку кіно. На жаль, я з ним поки не ознайомився, але я ознайомився з іншим його надзвичайно крутим фільмом, який називається «М». Його навіть можна знайти в українському перекладі, але в українському перекладі він називається «М. Місто шукає вбивцю». І це чудовий приклад, який якраз суперечить тезі, що детектив має бути один, тому що детективів там двоє, а проти вбивці працює поліція, і окремо своє розслідування починають бандити. Вони працюють різними методами, вони по-різному підходять до справи. І навіть коли ніби як вже все вирішено, фільм ще хвилин 30-40 йде, тримає тебе в напрузі і ставить новинові питання. Він не ідеальний і помітно, що він зроблений давно. Але мені як певного роду синефілу сподобався цей досвід, сподобався цей старий чорно-білий фільм. Я отримав задоволення. Він також показує, на чому будувався жанр сучасного детективу, в принципі, і чому ножі наголо, Knives Out, став саме таким, яким він став. Про По будемо згадувати? Чи вже згадали достатньо?
Можна, можна. Ну, мабуть, Вовчик згадає про Едгара По.
А ні, це ж класика, давай. Ні, я, до речі, саме по
Коротше,
я не чекав.
класі, в нашій стаї по класіки більше я. Виходить так. Саме літератури. Едгар По, Агата Крісті, Шерлок Холмс, це настільки вже банально, але тим не менше. Має, ну, звісно, не той, що з Железним чоловіком в головній ролі, а більш насправді, якщо ми кажемо вже
З
про той сам.
камербечем.
Та-та-та, от з цим. Подивіться, якщо хочете прям фільм, мені більше все-таки радянський подобається. Собака Баскервілей або Пьос Трайлента. Ну, типу, прям прикольно-прикольно. Те, що там головний актор зашкварився, ну, що поробиш, таке життя. У нас, на жаль, маємо таких сусідів. Мені сподобалося вбивство на Нілі з цього останнього. Мені не сподобався там Меркюль Пуаро, бо я все ж таки люблю того самого пухлінького бельгійця, який нам зображений в серіалі, коли він такий прям досить педантичний, він трохи такий, може, навіть жіночний, і нікуди не поспішає. А цей такий трошки рішала, рисує, давить, допитує. Ну, не мій стиль детективів. Але тим не менше, все інше, атмосфера прям там дуже-дуже класна. Ну, читати, коротше, класно, взагалі класичний.
А якщо не хочете дивитися радянський фільм, і ви в дитинстві у вас по якійсь причині не було телевізора, або ви ще занадто молоді для того, щоб пам'ятати цього шикарного горбаня, який закінчував фільм завжди фразою: «А одну хвилиночку, я тут дещо згадав». Шикарного дядька Коломбо, у якого просто офігенні детективи, і хто в дитинстві там або в молодому віці дивився його, поставте нам палець догори, тому що ми також любимо Коломбо, і ми також розгадували його загадки, а разом з ним зазвичай невдало, але то таке.
І ніхто не знає, як виглядає міс Коломбо чи місіс Коломбо.
А, так і не показали.
Ну, їх же так не показали, ні, жодного разу.
Детективах є ще такий піджанр, як нуар і неонуар. Я думаю, варто його упомянути. Принаймні, мені дуже подобається дивитися серіал Джесіка Джонс. От, прям кудись далеко в нуарщину я не піду.
Вибачте мене, будь ласка.
Що,
Джесіка
це
Джонс
не зовсім
не нуар.
детектив?
Це не нуар.
Там є певний вайб, який вони намагалися передати.
Там цього вайбу, із цього вайбу там бляха тільки стакан з віскі. І то, по-моєму, вона
І
п'є з
музичка на
бутилки всі,
фоні.
да. І все. Джесіка Джонс це не нуар.
І не
Почитайте
детектив.
шикарного Блек Седа. Почитайте шикарного Блек Седа. Я про нього чомусь забув, тому що, ну, насправді для мене Блек Сед це не детектив, а це нуар в найкращому його вигляді, але це не детектив. Це історія, в якій чорний пантер, постійно потрапляє в якісь передряги, виплутується з них. І я прям кайфанув від закінчення першого тому цієї історії. І я чекаю з нетерпінням, коли у нашого українського, вибачте, у нашого українського видавництва «Рідна мова» підписано контракт, і вони будуть видавати нову частину Black Set, я її обов'язково куплю. Black Set – оце нуар. Джесіка Джонс – це прикольний серіал, який мені дуже сподобався, но до нуару ближче Дардевіл з цієї ж серії, ніж Джесіка Джонс, чесно. Нехай гарні люди грають в гарні ігри, навіть якщо це D&D.
Бо ми того варті. Слава Україні, друзі!
Героям
Героям
слава!
слава!